O doutor Víctor Frankenstein sabía que tiña que dotar a criatura cos cinco sentidos e quería que esta vivise. Do mesmo xeito, tivo que pensar noutros elementos que permitisen o seu movemento. Frankenstein cos osos do brazo rotos. A continuación, traballarás en profundidade o aparato locomotor, esqueleto, músculos, para despois rematar facendo un desafío que consistirá na elaboración, co teu equipo, dunha man articulada para a nosa criatura. Ademais dos teus ollos, abre ben as túas orellas e escoita toda a información que che vai facer falta para poder, ao final, completar esta parte do desafío.